50 languages.
13
فعالیت ها
اکتیویتیتن
مارتا چه کار می کند؟
What doet Marta?
او در اداره کار می کند.
Zij werkt op kantoor.
او با کامپیوتر کار می کند.
Zij werkt op de computer.
مارتا کجاست؟
Waar is Marta?
در سینما.
In the bioscoop.
او فیلم تماشا می کند.
Zij kijkt naar een film.
پیتر چه کار می کند؟
What doet Peter?
او در دانشگاه تحصیل می کند.
Hij studeert aan de universiteit.
او در رشته زبان درس می خواند.
Hij studeert talen.
پیتر کجاست؟
Waar is Peter?
در کافه.
In het café.
او قهوه می نوشد.
Hij drinkt koffie.
کجا دوست دارند بروند؟
Waar gaan ze graag heen?
به کنسرت.
Naar een concert.
آنها دوست دارند موسیقی گوش کنند.
Zij luisteren graag naar muziek.
آنها کجا دوست ندارند بروند؟
Waar gaan zij niet graag heen?
به دیسکو.
Naar de disco.
آنها دوست ندارند برقصند.
Zij dansen niet graag.